Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaakt het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Maar die Heer sal in my lewe weer oordag sy guns gebied. Ook deur donker nag omgewe sing ek nog my pelgrimslied. Ja, ek lofsing in die nag, want ek bly die Heere verwag. My gebed sal opwaarts strewe na die bronwel van my lewe. Ons gaan nou saam luister na die wet van die Heere en dan sing ons in antwoord daarop uit Psalm 42 verse 5, 6 en 7. Daarna kan u weer gaan sit sodat ons voortgaan met die bediening van die heilige doop. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land waar die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Gemeente, ons gaan saam luister na die formulier vir die bediening van die doop. U kan dit volg in die psalmboek op bladsy 629 en die nuwer boekies op bladsy 112. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, dan betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, dan verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons, wat hier getuie is vandag, ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, dan moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En gemeente, alhoewel ons kinders hierdie dinge nie kan verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel, dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond, en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Broeders en susters, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons nou eers sy heilige naam in gebed aanroep. Almachtige en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao saam met al sy manne in die Rooi See verdrink en U het die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, Vader, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien, en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat Hy met Hom in sy dood begrawe mag word, en met Hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. En laat hy, terwyl hy hom dagliks navolg, sy kruis blymoedig dra, en hom aanhang met 'n opregte geloof, vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat hy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat, en op die laaste dag, sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun mag verskyn. Dit alles bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en saam met die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek versoek nou dat broeder en suster Erasmus na vore kom om die vrae aan te hoor en daarop te antwoord. Geliefdes in die Here Christus, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en aan ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte, beslis ook nie uit bygelowigheid gebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant op die volgende vraag opreg van harte antwoord gee. Ten eerste, hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore, en daarom aan allerhande ellende, ja, aan die verdoemenis self onderwerp is, bely julle nogtans, dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is, en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof julle, en neem julle julle voor om hierdie kind van wie julle die vader en die moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in hierdie genoemde leer van die saligheid, na julle vermoë te onderrig, en ook te laat onderrig. Broeder en suster Erasmus, wat is hierop julle antwoord? Gemeente, direk nadat die sakrament bedien is, gaan ons saam sing van Psalm 89, die tweede vers. Ek het my trou verbond, so het die Here gespreek, met Dawid opgerig, en ek sal dit nooit verbreek. En ook ons en ons kinders mag deel hê aan die trou verbond van God. Dan bly ons staan, sodat ons saam in dankgebed voor die Here kan verskyn. De wet Elof Erasmus, ek doop u in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof u, dat u ons en ons kinders, deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en dat ons deur u Heilige Gees tot lidmate van u enige gebore Seun, en daardeur tot u kinders aangeneem het. En ons dank u Vader, dat u dit aan ons met die Heilige Doop, ook vanoggend weer, beseel en bekrachtig. Ons bid u deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met u Heilige Gees sal regeer, sodat hy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan hom en aan ons allemaal bewys het, kan bely en dat hy in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester, Jesus Christus kan lewe. En moedig in die sonde, die duivel en sy ryk kan stry en oorwin, om u en die Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God ewig te loof en te prys. En ek bid ons dat u die bediening van die woord ook sal seën aan ons harte, dat ons het sal inneem en ons eie maak en dankbaar daarvolgens sal lewe, tot eer van u naam. Amen. Broeder en suster Erasmus, ons wens julle van harte geluk met die bediening van die doop en baie sterkte vir die pad vorentoe. En mag julle klein De Wet saam met sy sussie opvoed in die vrees van die Here op die basis van die woord. En ons wil vir julle graag ook die Bybel geskenk gee wat hom op sy lewenspad moet dra. Hartelik geluk. Gemeente, voordat ons gaan luister na die woord en die bediening daarvan, sing ons van Psalm 32 vers 2 en 3. Ek het bely, o Heer, in siele rou, nie my hart gegrendel of my mond weerhou nie. Ek het bely wat my van u vervreem en u het my skuld genadig weggeneem. Psalm 32, die tweede en die derde vers.
Thank you.
direct na die bediening van die woord sal ons sing uit Psalm 75 vers 4. Dit wat ons gesien het in die bediening van die doop, hoor ons in die woord van God. Sakrament en woordbediening is een. En daarom lees ons nou uit Romeine 5, die eerste 11 verse. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nauweliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Ons gaan besonder stilstaan by verse 1 en 2, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Psalm 32, broeders en susters, is 'n lied van skuldbelydenis en skuldvergifnis. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely. En U Here het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. U trek 'n streep deur my sonde, wat ek erken en bely het, dit word deur u weggesit en u dink nooit weer daaraan nie. Nou dit wat ons in Psalm 32 sing, het ons laasweek aan die nagmaaltafel geproe en ervaar. Neem, eet, drink, gedenk en glo dat die kosbare liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is en sy bloed vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die boodskap van Psalm 32 het ons ook sopas hier in die doopbediening van Klein de Wet gesien. Ons mag hoor dat hierdie klein kosbare verbondskindjie die belofte van God ontvang. In Christus is daar bevryding van sonde en gebrokenheid en dood, ook vir hom. Vryspraak deur God, gemeente, dis die tema van Paulus se brief aan die gemeente in Rome. Die regverdige sal uit die geloof lewe. Dis die kernsaak waarom die hele brief draai. In hoofstuk 4 vers 7 en 8 haal Paulus Psalm 32 in verband met die kerntema woordeliks aan. Na bedui hy hoe Dawid in Psalm 32 die mens aan wie God vryspraak gee, salig noem, gelukkig noem. Wel gelukzalig, trippel gelukkig is hulle by wie se ongeregtighede vergewe is en wie se sonde bedek is. Dis hoofstuk 4 en nou in Romeine 5 gee Paulus 'n tree verder. Wat is hierdie gelukkigheid dan nou? Hoe sien die mens dit? Hoe blyk dit uit ons lewe uit? Hy wys die kerk in Rome en sodoende die kerk van Jesus Christus deur alle eeue op die gevolge van die vryspraak. En dis wat ons nou mag hoor, die woord van die Here. Ek bedien aan u die vrugte van ons regverdigmaking. Regverdigmaking is vryspraak. En dan word die aandag in hierdie eerste twee verse van Romeine 5 op drie vrugte gevestig. Vrede by God, genade van God en heerlikheid saam met God. Vrede by God, genade van God, heerlikheid saam met God. Drie vrugte, samengevat in drie woorde, waaroor daar baie te sê is. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Hierdie eerste woorde van Romeine 5 is swaar gelaai. Ons moet mooi dink, wat staan hier? Eintlik veronderstel Paulus 'n klomp dinge wat hy tevore reeds in sy brief geskryf het. Hy het vir die gemeente in Rome verduidelik dat alle mense, ook ons wat hier sit vanoggend, voor die hemelse regter in die hemelse hof moet verskyn. Teen alle mense, ons ingesluit, word dieselfde klag gestel. Jy die wet van God oortree. Nie net hier en daar per toeval nie, maar in alle opsigte. Romeine 2. En as gevolg daarvan is jy die dood skuldig, want God het immers uitdruklik beveel dat ongehoorsaamheid met die dood gestraf moet word. En nou moet God die regverdige regter, die skuldige mens, regverdig veroordeel. Hier staan ons voor hom, en het geen verweer nie. En toe, op die oomblik van oordeel en vonnisoplegging, toe het Paulus die heerlikheid van die evangelie van verlossing uitgespel, hoofstuk 3 vanaf vers 21. In plaas van skuldig bevinding, hoor ons van heeltemal iets anders in die hemelse hof. God spreek vry, hy verklaar regverdig, omdat ons 'n advokaat het, agter wie ons mag skuil, Jesus Christus ons Here. En deur die Heilige Gees ontvang ons die geloof om hierdie advokaat van harte aan te neem. Ons mag hom ons eie maak. Ons word een met hom. En dan vind daar die groot omruiling in die hemelse hof plaas. Christus se volmaaktheid, sy gehoorsaamheid, sy regverdigheid, dit word alles ons in. En ons sondes, ons gebreke, ons stikkend, ons boosheid, dit neem hy alles op hom. Daarom is daar vryspraak. Uit geloof is jy geregverdig. Romeine 4. Kyk maar na Abraham. Jy, gelowige, wat in jouself doodskuldig is, jy mag die hemelse hofsaal verlaat, met die klank in jou ore vrygespreek. Kind van die Here, begenadigde, jy mag 'n nuwe, vrygespreekte lewe leef. En wil jy, begenadigde mens, weet wat dit tot gevolg het? Daaroor gaan het in die teks. Jy het vrede by God. Nou, gemeente, oor vrede word daar baie gepraat. Ooral word daar na vrede gesoek. Mense en volke leef in onmin met mekaar. Daar is so ontsaglik baie haat en twis en tweedrag. Dit maak die lewe stikkend. Dit verniel alles. Daar is 'n naarstige soek na vrede, ook innerlike vrede. 'N sug na tevredenheid, na kalmte, na gemoedsrus. Mens wil toch nie in onvrede met jouself leef nie. Maar dis nie in die eerste plek die vrede waaroor Paulus hier skryf nie. Hy sê, ons het vrede by God. Daar staan letterlik in die Grieks, ons het vrede na God toe. Dis 'n aktiwiteit. Dis nie so dat ons 'n een tot een vredesooreenkoms met God aangaan, en nou is ons tevrede nie. Ons weet het baie goed. God is skepper. Ons is maar klein, nietige skepsels. Van een gelijk op vredesooreenkoms tussen die pottebakker en die klei is daar geen sprake nie. Is ook nie ons wat die vrede gesoek het nie. Ons het gelees dat ons van nature vijande van God is. Ons verbrou, ons kom in opstand, ons verbreek die vrede, ons maak oorlog op alle fronte. As jy weer kyk, is jy weer in die moeilikheid. En ooral om ons en in ons sien ons die brokstukke van hierdie oorlog. Ons ervaar dit. En wat doen God? Hy herstel. In sy ondeurgrondelike liefde, eiemagtig, geheel uit homself, stel hy weer orde op sake in ons chaotiese lewe. Dit wat as gevolg van ons optrede in onvrede verval het, dit kom weer op die regte plek te staan. Hy stel ons weer reg voor hom. En hy doen dit deur ons Here Jesus Christus, ons advokaat en pleitbesorger. Christus, die vredevors van wie Jesaja geprofeteer het. Ons Here Jesus bring orde in die lewe terug. Orde tussen God en mens. En hy handhaaf dit, broeders en susters. Ongelukkig kom dit in ons Afrikaanse tekst nie so mooi na vore nie, maar dit staan in die oorspronklike in soveel woorde, ons het vrede na God toe. Dit beteken, daar is nie maar net vrede nie, maar ons besit dit. Vrede is 'n bate, dis as eiendom verkry. Niemand kan dit van jou wegvat nie. Jesus Christus, God se seun, het dit vir ons verwerf. Hy deel dit uit. Elke Sondag oortuig hy ons daarvan en bevestig hy dit in ons, dat ons hierdie bate werklik besit. Soos alle ander Sondae is die seun ook vanoggend weer oor ons uitgespreek. Genade vir u. Vrede. Vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus. En met die bediening van die doop het ons het weer gesien, daar is skuldvergifnis verkondig. En wat is die vrug daarvan? Wat mag hierdie klein seentjie daarvan geniet? Hy mag in vrede leef. Vrede met God die skepper. En onthou, van nature is daar vijandskap en chaos. Uit genade is ons gered. Ons leef in harmonie met God. Ons geniet die beskerming van sy verbond. En omdat ons vrede met God het, daarom kan daar ook weer vrede wees in jou hart, in jou gemoed, in jou binnenste. Met die stryd en die spanning wat 'n mens het, en die persoonlike worstelinge, het ons altyd 'n adres. Ons Vader, by wie ons vrede het. Ons mag dit kinderlik eerlik, selfs met horte en stote, as ons die regte woorde nie vind, om by die gedagtes te pas nie, aan sy troon voorlê. Alles wat hier in die hart woel, alles wat jou kop deur mekaar maak en jou hart stikkend breek, ons sê dit alles voor God neer. En ons weet, die Vader in die hemel gryp in. Hierdie onrus bring hy tot rus. Daar is geen vader wat deur smartgevoel bewoe sy kind aanskou met 'n teerder mededoe as Israels God, die wat hom eer en vrees. Ons God en Vader. Omdat ons vrede met God het, kan daar ook vrede in ons omgewing wees. Die ruimte is daar, gemeente, om onderlinge striwelinge by te lê. Strydbuile kan begrawe word. Ons vind mekaar in Jesus Christus as eggenote, en daar kom in huwelike striwelinge. Medegelowiges, daar is ook hakplekke in die gemeente. As vriende, is baie hartseer as vriendskappe onder druk kom, omdat die mens van mening verskil. As huisgenote, dit word seer in die huis, as ouers en kinders nie met mekaar praat nie, of broers en susters onderling. Vertikale vrede, dit maak dat dinge hier op die oppervlak kan uitgesorteer word. Ooral, selfs by die werk. Dis die vrug van vryspraak, gemeente. En jy moet hierdie vrug eet, jy moet hom geniet. Gaan beleef die vrede wat jy met God het, in jy huwelik. Kyk met waarderende oë na jy eggenoot. Gaan beleef dit in die gesin. Kinders, jy moet met waarderende oë na jy ouers kyk, en ons ouers kyk met groot sorg en waardering na die kinders. Dis kinders oor wie God vrede aangekondig het. Ons moet vashou wat ons het. Ons moet die besitting wat Jesus Christus aan ons toevertrou, koester en oppas. Dis 'n heerlike voorreg om te hoor, die vyandskap is gebreek. Daar is vrede aangekondig. Moet nie terugval in onvrede nie. Moet nie gaan oorlog soek nie, want jy gaan het kry. As daar hakplekke kom, spreek het in die geloof aan, en praat het in die geloof uit. As jy van nature vinnig van geaardheid is, en ons ken onsself, mens weet dat jy vinnig kwaad word. Wees stadig om toornig te word. Sit 'n wag voor jou mond, en dink daaraan, Christus het vir jou vrede gegee. Moet nie die vrede vertrap, met jou vinnige mond nie, of met jou vurige humeur nie. Geniet van hierdie eerste vrug van vryspraak. Dis 'n opdrag van God, wat vrede gee. En gemeente, saam met hierdie eerste vrug, is daar 'n tweede een. Genade. Net soos vrede, word genade dikwels opgevat as 'n gevoel. Dis 'n houding wat jy het. Jy is 'n genadige mens. Ons weet ook van hardvochtige mense, wat glad nie genade het nie. En dan wys genade op vergewensgesindheid en welwillendheid en vriendelikheid. Soms gaan dit selfs gepaard met 'n stille meerderwaardigheid. Uit sogenaamde genade is jy bereid om iemand wat jou te nagekom het te vergewe. Toe maar, ek skryf jou moeilikheid af. Dis hoe dit dikwels menslik beleef word. Maar gemeente, het u opgelet hoe praat Paulus oor genade? Hy sê, ons staan in die genade. Genade is 'n stuk grond. Dis 'n bodem waarop ons leef. Dis baie meer as 'n goeie gesindheid. Dit blyk trouwens oorduidelik uit wat Paulus verder sê. Genade is 'n terrein, 'n stuk grond, waartoe ons toegang kry. Op 'n tyd was daar die genade terrein versper gewees, broeders en susters, daar was nie genade vir ons nie. Daar was 'n groot geen toegang teken wat gekeer het, dat ons op daardie terrein kom. En toe het Christus, wat vrede bewerk, die geen toegang teken weggeneem, die middelmuur van afskeiding, en het die deur na die genade met God weer oopgemaak. Hy het het gedoen deur vir ons te sterf. Op Golgotha, was die teenoorgestelde van genade hoorbaar en voelbaar. God se toorn het op die gekruisigde Christus losgebars. Die spot van mense, die helse lyding, die 3 ure van verlatenheid, die terroristiese aanslae van Satan en al sy bose magte, dit het alles ingeskakel by God se regverdige oordeel oor ons skuld wat op Christus neergedaal het. Geen genade nie. Nie 'n greintjie genade vir die seun van God nie. En toe Christus die vloek van God gedra en weggedra het, toe is die pad na die genade finaal oopgemaak. Die reg is herstel. Ons mag God se vriendelike aangesig weer ervaar. En die genade is duidelik sigbaar. Die genade terrein waarop ons lewe, waarop ons rond beweeg, is vatbaar, dus voelbaar. Die feit dat ons vanoggend as kerkfamilie kan vergader, en dat ons ook familie en vriende hier mag hê, die voorspoed wat ons beleef, die gesondheid wat ons geniet, die verstand tot ons beskikking, dis genade. Maar ook hierdie kosbare kinderhuis wat ons het, waarin ons kan besig wees, die hulp met sendingwerk. Dis genade. dat jy elkeen in die eie kring die ruimte het om die Christenskap positief en constructief uit te leef, dat ons in vrede kan aanbid, dat mag groei wees op Godse koninkryk. Dis genade. Dis die vrug van regverdigmaking, van vryspraak. Ons moet het nooit ooit vergeet nie, broeders en sisters. Ons staan op genade terrein. Ons leef in een genade atmosfeer, omdat ons door God van die dood vrygespreek is. Genadegawes is nie vanzelfsprekend nie. Soms lyk dit so. Alle mense beleef immers voorspoed, ook die goddelose. En dit het al daartoe aanleiding gegee, dat mense begin praat van 'n algemene genade, wat onmoontlik waar kan wees. God strooi hierdie kostbare genade, wat met bloed gekoop is, nie sommer so algemeen oor allemaal uit nie. Die pad wat hy met die gevalle mens loop, loop in en deur Jesus Christus. Sonder Christus is daar geen toegang tot hierdie genade omgewing nie. Sonder Christus is alle oënskynlike voorspoed, in der waarheid vloek en veroordeling. En dis 'n ontnugterende werklikheid. Die mens wat Godse gawes misbruik, doen dit tot vermeerdering van eie oordeel. En op die dag van afrekening, dan sal dit in volle uitkom. As Christus weerkom, dan span hy sy vierskaar in die wolke, en God spreek finaal reg. Hy maak scheiding tussen geloof en ongeloof. Wie het in hierdie genade gestaan, en wie nie? Wie die gawes misbruik? U, kind van God, u hoef daar die dag nie met vrees en bewing tegemoet te gaan nie. U wat vandag in die genade van God staan, sal daar die gedag die genade van God beleef. Moet nie vrees nie. U deel aan Christus' bloed. Van daar die grond waarop Christus ons plaas, kan niemand jou vervreem nie. Nie nou nie, nie die toekomst nie. Maar dan moet ons by daar die grond staan. En nie een oomblik daarvan wegstaan nie. En nou gemeente die derde vrug, Romeine 5 vers 2, die heerlikheid saam met God. Van Godse heerlikheid weet ons bitterlik min. Plek lig die skrif, die sluier, om ons iets daarvan te laat sien. Ons weet dat Godse heerlikheid oorweldigend is. Moses het die heerlikheid van God van achteraf gesien en sy gesig het so geblink dat die mense hom nie kon aankyk nie. Dit leer ons dat God in sy heerlikheid oorweldigend is, onbeskryflik en ontoeganklik. Ons kan God nie sien en bly lewe nie. En toe het Jesus Christus ons verlosser gekom. Hy het die heerlikheid van God kom openbaar. Hy vertel, dis ons God hierdie. Hy wys dit in sy wonderwerke. Nou vandag, deurgrond ons die heerlikheid van God nog nie naastenby nie. Eendag sal ons in die ewigheid. Op die nuwe aarde sal God alles en allemaal wees. Son, maan en sterre sal daar nie wees nie, want Godse heerlikheid sal alles verlig. Die lamp is die lamp. Om te dink, ons kan nie nou in die son kyk nie, ons sal blind word. So heerlik is Godse heerlikheid. En dan sal ons die heerlikheid in volle aanskou. Ons sal daarmee saamleef. Dit sal die atmosfeer wees, waarbinne ons leef tot in ewigheid. Ons weet nie hoe dit precies gaan wees nie. Het is moeilik om met ons beperkte insig een voorstelling te vorm van hoe dit in die hemel moet wees. Ons weet wel dat het onvergelykbaar is met die lewe van vandag. Selfs dit wat vandag aangenaam is en heerlik is, is maar 'n klein beginselkie van die ewige heerlikheid. En om te dink, gemeente, ons mag daarop hoop vandag. Nie in terme van, miskien nie gaan ons het heen nie. Hoop is 'n vaste vertrouwe. God beloof dat ons sy ewige heerlikheid sal smaak, want ons is vrygespreek. Die pad na die ewige heerlikheid word vir ons oopgemaak. Ons hoop is nie 'n ydele hoop nie, maar is een gewisse zekerheid. En omdat die hoop vaststaan mag, moet ons daarin roem. Wees blij oor Godse verlossingswerk op Golgotha. Verheug u oor die deurgang van sy werk ook vandag. Iets van die heerlijkheid is sigbaar, is proebaar en voelbaar. Sakrament van doop en nagmaal bevestig dit. Nou die volheid kom, iets baie groters gaan aanbreek as een doopbediening. Roem oor die toekomst, gemeente, dit maak die Here sinvol. En ons skrywe Paulus, ons kan ons selfs verheug en ons swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van die geloof. Jy word beproef, sodat jou geloof in hierdie verlosser Jesus Christus kan versterk. Een lang ketting van gebeure, alles skakels wat perfect by mekaar pas, dit gee moed om te kan begrawe hierdie week. Die hoop op heerlikheid. Vrede, genade, heerlikheid. Drie vrugte van vryspraak. Drie vrugte wat ons onnoembaar ryk maak en gelukkig. Dit maak gelukkig. Ons Vader sien ons in barmhartigheid aan. Hy gee die vrugte omdat hy wil. En ons kan alleen maar dankie sê. Ons dank u Vader vir die verlossing in Christus. Ons dank u vir die vryspraak in hom. Met ons lewe sal ons dank bewys. Oral en altyd. Amen. Ons God en Vader, ons dank u vir al die bemoeienis wat u met ons maak. Dank u dat u ons troos in lewe en in sterwe, in voorspoed en in teespoed. In hierdie jammerdal mag ons geniet van u versorging en u beloof dat u ook die dinge wat ons as negatief ervaar tot ons beswil sal beskik. Ons aanbid u in u hemelse heerlikheid, waarvan ons nodig maar een klein stukje mag ervaar, een dag sal het in volle wees. Ons dankie dat ons op genade grond mag staan, en dat ons vrede by u mag hê, en daarom ook vrede met mekaar. Gee ons kracht, Heere, om al die dinge te geniet, dat het nie net vir ons wetenswaardighede sal wees nie, maar gee dat het ons lewe sal beheers, ook in die tyd van droefheid, wil u troos gee aan die van hart en familie wat begrawe hierdie week. Wil u kracht gee vir ons broeder Pikkie Venter wat so ernstig siek is. Ons harte gaan na hom uit en na sy vrou allemaal wat vir hom lief is. Wil u genade gee vir broeder Ernst as hy hierdie week geopereer moet word. Wil u uitkomst gee aan almal wat in nood is. Maar ons is ook baie dankbaar vir die genade wat ons ervaar. Ons is dankbaar saam met ons eie emeritus dominee wat mag verjaar die week. Hy het om 79 jare gespaar. Seën hom ook in die tyd vorentoe. En hy het genade gegee vir gesinne waarna huwelike voltrek kan word. Nuwe lewe wat gebore word. Genade kragte wat hy gee om elke dag te werk. Neem ons dank daarvoor aan. dankie vir hierdie heerlike rustdag in die begin van die week. Dit is 'n groot geskenk wat ons sommer so onverdiend van u ontvang. Gee ons genade om dit reg te waardeer en om die dag so in te vul dat u in die middelpunt hiervan sal staan. Hoor ons in ons bede. Luister na ons smekinge en versoeke om Christus wil in die vergewing van al ons sondes. Amen. Die ryke seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly by u. Amen.